Du må jo svare på hva som er bra med å skrive noveller, i forhold til det å skrive roman.
Altså, jeg er jo litt enig med Ingvild Rishøi når hun sier at hun liker å bli ferdig. Men det er noe med det, altså. Et romanprosjekt kan du jo litt sånn jobbe med i mange, mange år, potensielt. Og det er noe ganske deilig med å ha et sånn lite, kort format du skal holde deg innenfor.
God formiddag.
God formiddag.
Marie og Bær, du sitter her i forfatterleiligheten på Litteraturhuset for å spille inn podcast sammen med meg, Olaug Nilsen.
Olaug Nilsen.
Hva skal vi snakke om i dag?
I dag skal vi snakke om å skrive kort, eller vi har kalt episoden det. Vi har med noen tekster vi liker spesielt godt innenfor noveller og kortprosa. Skal vi snakke litt om våre egne erfaringer med å skrive kort?
Ja, for av oss to så er du den eneste som faktisk har skrevet og gitt ut en novellesamling. Og hva, altså, du må jo svare på hva som er bra med å skrive noveller i forhold til det å skrive roman.
Innenfor en roman så må du gjøre så innmari mange valg. Da. Du kan ha all plass i verden til å liksom... ha så mange fortellere du vil, du kan bruke masse tid på ulike tidsplan. Jeg liker litt det med novellen, at du faktisk har dårlig tid, da. Du må veldig raskt til det viktige. Du må skynde deg litt til det som tjener den historien du skal fortelle. Og du kan ikke ta så mange omveier dit. Så jeg synes det er liksom et litt sånn strengt format som gir på en måte også veldig stor frihet. Da.
Ja, nettopp.
I det der at her må du litt sånn inn dit det brenner, eller dirrer, eller hva man skal si.
Ja.
Ganske sånn med en gang. Og så får du ikke sagt alt.
Nei.
Og det er også litt befriende, for da må du si, men hva er det viktigste? Og så må du ha med bare liksom det viktige.
Ja, jeg har altså... Ja, kan hende at jeg har skrevet noveller i mitt liv, på gymnasiet for eksempel, men mine første romaner er sammensatte da,
ja.
Og med flere korte tekster i kanskje litt ulik form og litt ulike sjangertrekk i alle fall. Og av den grunn så husker jeg jo at med de første bøkene så vegrer jeg meg mot å kalle det for roman. Altså på min andre roman så står det at den heter tilstandsrapporter. Men det er jo ikke, det er jo ingenting av det du sa nå som passer for de ulike tekstene, for de står jo ikke for seg selv, de må jo sy sammen til en større helhet, så det er jo ikke noveller det da.
Kort prosa med et romannarrativ.
Ja, kanskje det. Altså, den første boka di var en novellesamling. Neste bok nummer to var en roman. Øvde du deg på å skrive roman med novellesamling?
Det er jo en sånn litt slem myte, det der om at novelle er litt sånn noe du begynner med, og så kan du gå videre til roman, som er liksom det ordentlige. Jeg er jo ikke enig i det i det hele tatt. Jeg håper jo jeg skal skrive noveller igjen. Absolutt.
Ja.
Men jeg tror jo det likevel finnes en litt sånn oppfatning rundt det. Så det var mange som begynte å spørre meg en gang sånn, ja, du skal vel snart skrive roman da.
Ja, ikke sant? Ja.
Og det har vel noe med å gjøre at det er en, i hvert fall i forlagsverden, så er det jo en mindre salgbar sjanger gjerne.
Ja, ja.
En romanen, eller sånn som hovedregel.
Ja. Men hvorfor det da? Hvorfor tror du at det er vanskelig å gjøre å selge noveller?
Kan jo hende at det er rett og slett lettere å litt sånn pitche eller selge inn eller beskrive sånn en historie. Dette handler om det.
Ja.
Ja. Mens her får vi mange glimt av sånn og sånn. Det er vanskeligere å si i en salgssammenheng.
Ja,
jeg tror det er så enkelt.
Ja, da må man velge ei av historiene og pitche den da. Men litt i tråd med det du sa i sted om å bli fort ferdig, sant? Altså, Det kan jo tyde litt på at det en slags øvelsesjanger, sant? Altså at du gidder ikke, du har ikke utholdelighet, sant? Altså du må ta noen kort intervall før du klarer å springe hele løpet. Og jeg husker at da Gunnhild Øyehaug, som for øvrig god venninne, kan jeg nevne, da hun ga ut sin første roman, da hadde hun før det bare gitt ut i kortere sjanger. Mm. Og da sa hun i et intervju, og nå siterer jeg etter minnet, at hun var for lat til å, og inntil da hadde vært for lat til å skrive roman. Da. Og det henger jo sammen med det, der, det som du sa i sted om å, liksom, om å bli ferdig. Men en kan jo også tenke at det kan være en øvelsesjanger for leseren.
Ja, så mange elever blir jo eksponert for veldig mye noveller, for eksempel.
Ja.
Men bare for å si det, altså, det er jo helt klart ikke en litterær øvelsesjanger
Nei.
På noen som helst måte.
Nei.
Det synes jeg jo er en helt sånn feilaktig myte. Det er mange forfattere som skriver begge deler.
Ja.
Men Vidar Kvalsa var det vel som sa at novellen er sportsbilen, på en måte. Ja. Det synes jeg er fint.
Ja. Mm. Og når vi nå skal inn på hva som våre favorittforfattere, våre favorittnovelleforfattere, så har jo du for eksempel Askildsen som en av dine favoritter, og hvis du tenker på han, så er jo det ganske vanskelig å si at det en øvelsesjanger.
Ja.
Ja. Men hvorfor liker du han? Kjell Askildsen?
Nei, det er vel få novelleforfattere i Norge som ikke forholder seg til Kjell Askildsen, tror jeg. Sånn... I en eller annen fase av livet. Eller det er jo litt sånn, han har jo vært veldig, veldig, veldig skoledannende.
Mm.
Eller han og Herbjørnsrud selvfølgelig da. Men den der norske novelletradisjonen med at det er nesten et sånn anorektisk språk da.
Mm.
Og alt skal ligge mellom linjer og
ja.
Alt det. Så jeg har vært veldig glad i hans forfatterskap og lært masse av det, og det er ikke sånn at jeg tenker jeg skriver likt.
Nei.
Men den der trangen til å skjære vekk det overflødige, på en måte, den tenker jeg jo mange norske forfattere har litt i bakhodet, rett og slett, da.
Ja.
Når de skriver noveller, på grunn av denne utlytelsen.
Mm.
Men andre novelleforfattere jeg liker er jo for eksempel Cora Sandel, som er en veldig stor novellist.
Mm.
Jeg har vært veldig glad i novellene til Kafka, som tidligere. Ja. Ken Blixen, James Joyce, Alice Munro, som vi skal snakke litt mer om.
Mm.
Norske, så selvfølgelig Frode Grytten er jo masse fint. Og en som heter Juno Diaz, som jeg også skal si litt mer om senere.
Mm.
Så Jan Kristoffer Dahle, Therese Tungen, synes jeg har laget noen veldig fine... Hva med deg?
Nei, men når du har så lang liste...
Nå har jeg tatt alle.
ja, men... Jeg leser nok ikke så masse noveller som du gjør.
Mm.
Men jeg har opp igjennom lest ganske masse kort prosa.
Ja.
Men mer tidligere enn det jeg gjør nå. Og med kort prosa så har nok jeg vært mest opptatt av liksom, at de er rare, sant? Altså at de er en slags eksperimenterende form, at de går litt utover vante forventninger, at de går, liksom, går ofte litt utover grenser, sant? Og Gunnhild Øyehaug er en favoritt for meg, og jeg tror at hun er den eneste novelleforfatteren som jeg har lest alt av. Og hos hun så er det en sånn der leikenhet og en formbevissthet og altså det er en sånn formleik, ikke sant?
Mm.
Og i min litterære oppdragelse, som nå begynner å bli ganske lenge siden da, så var det jo mer eksperimentering, det var mer tull og tøys, vil jeg si, enn det er nå. Det kan enda at jeg må bite i meg de ordene, men sånn tror jeg det var, sånn husker jeg at det var. Og ikke minst det der at det å eksperimentere med hvordan teksten skulle gå frem da, at det var et sånt metaperspektiv i teksten, at det var vanligere i den tiden som jeg fikk min litterære dannelse enn det er nå. Og Gunnhild Øyehaug har jo holdt på det, egentlig. Altså helt fram til den siste boka som vel kom ut I fjor, da Der også det jo en sånn formbevissthet, der hun for eksempel kan ha tre tekster som handler om det samme, men som framført fra hvert sitt perspektiv, ikke sant? Og det ikke så mange som holder på med det Nei. Nå. Men det jo noe annet, ikke sant? Men det jo også gitt ut som noveller, og så kanskje ja, skjæringspunktet mellom noveller og kortprosa.
Men når det noveller, og når det kortprosa?
Nei... Ikke vet jeg Jeg vet ikke
Gjerne vel ikke Litteratur, litteratur
Nei, Nei men der det vel også noe med at altså I alle fall sånn som jeg har vært vant med å lese kortprosa at der det jo litt sånn uten regler, at den eneste regelen at den skal ikke være lang Men det mener jeg jo også at jeg har hørt sagt om novellen at den skal ikke være lang. Det liksom den eneste helt sikre regelen. Men de novellene du har tatt med deg, der jo ikke det en sikker regel, for du har jo tatt med deg kjempelange noveller.
Ja, ja. Og jeg endte jo med å finne fram sånn tre amerikanske noveller til og med.
Ja, men det noe spesielt med amerikansk novelletradisjon?
Det har I hvert fall en veldig høy status I amerikansk litteratur. Da. Mange sånne store forfattere I sjangeren, som fra Hemingway selvfølgelig, Raymond Carver, Flannery O'Connor, Annie Proulx. Så mange norske forfattere også påvirket av, tenker jeg. Da. Så har de ord på seg for å tradisjonelt være ganske sånn handlingsdrevne, fortellingsrettede. Men... Og så har de den der tradisjonen med å skrive noveller for magasiner, da. Eller New Yorker har jo for eksempel et sånt helt gigantisk arkiv av noveller, som skrevet spesielt da, for New Yorker.
Ja.
Så vi kan jo tipse om en annen podcast I podcasten.
Ja, ja.
For The New Yorker Fiction en podcast hvor jeg har oppdaget mange novellforfattere jeg ikke kjent så godt fra før. Og konseptet der at... en kjent forfatter plukker en novelle fra en annen forfatter fra New Yorkers arkiv og leser den høyt og så diskuterer den med programlederen. Så da får du sånn David Sedaris leser Miranda July Karl Ove Knausgård leser Naipaul, eller da Margaret Atwood leser Alice Munro.
Og du har med deg en novelle av Alice Munro.
Som heter Cory, som er fryktelig glad I.
Ja. Men du sa at den hadde forskjellig slutt.
Ja, det var faktisk det. Ja. Men hun har skrevet, Alice Munro har skrevet den med tre ulike slutter. Og så den som står I den boka som heter Dear Life, eller Kjære Liv. Nei, Bare Livet heter den på norsk.
Ja.
Den har en annen slutt I den som blir da lest høyt fra New Yorker Fictions arkiv. Og Alice Munro synes jo jeg alltid veldig viktig å snakke om for min del, eller når det gjelder noveller. For hun synes jeg jo skriver det på en måte små romaner da. Og de kan være på 60 sider, liksom, så det jo til slutt ikke så mye som kanskje skiller den fra en ganske kort roman.
Nei, det en flammesingel, det.
Ja, ikke sant? Det en flammesingel, det. Og hun kan liksom bevege seg over veldig sånn ulike tidsplan. Det mye sånn der stillferdige, men samtidig ganske sånn eksplosive fortellinger. Handler særlig om kvinner, som regel. Og hvordan et eller annet avgjørende skjer I et liv. Et eller annet sånn vendepunkt, men ofte så skjønner man ikke før etterpå at det var det som var vendepunktet.
Ja.
Den jo skrevet på 2000-tallet, men Alice Munro en veldig gammel dame nå. Hun vel 90 år, tror jeg. Og veldig ofte hos henne så foregår det jo litt sånn noen gode 10 år tilbake da, sånn I en annen tid. Og Cory da hovedpersonen I novellen. Hun datter av den rikeste mannen på et lite sted. Men hun da halt, og det liksom en sånn gjengs oppfatning at hun blir jo aldri gift. Men så får hun da et forhold til en mann som ikke bor på dette stedet, men er det igjen med mellomrom? Er det vel for å male en altertavle I kirka? Jeg lurer på om ja, det noe sånt. Og de innleder et forhold. Han da gift og har barn, men, men hun tar litt det hun, det hun får.
Det hun får,
ja. Eller, ja.
Eller kanskje hun forelsket igjen
ja, på ekte. Ja, nei, hun absolutt forelsket igjen på ekte, eller det går frem det.
Ja.
Men og så får hun da en dag vite av denne mannen. Han forteller at han har fått et brev fra en dame som heter Lillian, som har oppdaget forholdet mellom dem, og vil ha penger for å holde kjeft, altså for ikke si det til kona. Og det blir litt sånn, ja, ja, altså, Corey jo rik, liksom, og kan betale. Og, og hver måned så gir hun da han litt penger som han sender videre til Lillian, da, sånn at de skal kunne bevare sitt forhold.
Ja.
Og så går bare årene da, på denne måten. Og i novellens siste del så Corey en del eldre. Forholdet pågår fremdeles litt sånn I hemmelighet. Denne utpressingssituasjonen er der fortsatt da. Som en litt sånn ordning de bare nesten bare har vedt seg til. Og så får hun da vite at Lillian skal begraves. At hun er død. Og hun går I begravelsen, og skjønner der, eller ut fra hvordan Lillian blir snakket om, og hvordan hun blir lovprist, at hun har jo ikke gjort det her.
Nei, nettopp.
Lillian har ikke skrevet noen brev.
Nei.
Aldri gjort det. De pengene, de har gått til ferier med familien, for en mann, pianotimer, tungene. Og det går jo sånn dras I henne, på en måte, som bare veldig sånn underspilt og fint fortalt. Men det store spørsmålet sånn, skal jeg fortelle det? Skal jeg fortelle at jeg vet det? Og da har hun liksom valget mellom å konfrontere han og miste han, eller hun kan holde kjeft og beholde forholdet. Og så velger hun det siste.
Ja. I alle tre variantene?
Nei, altså, det jo... Det tre ulike utgaver av hva hun gjør I slutten der.
Ja.
Og den ene har en sånn slutt hvor hun bare sier ingenting. Bare tenker at ok, dette legger vi lokk på.
Ikke sant?
Alt kan faktisk bare fortsette som ingenting. Og så det en annen hvor det slutter med hennes indre diskusjon.
Ja.
Og en avveining med skal jeg si det, skal jeg ikke. Og jo, fly bort, liksom fly away, do it now. Men den tredje som da handlet I bokform, eller I bare livet, der ender det med at hun forteller at hun vet at Lillian død, men ikke at hun vet om bedraget. Og så hun livredd for at han da skal avskjære henne. Altså når pengene ikke der, så er det kanskje ikke noe forhold heller.
For om han dikter opp en ny avsender av utpressningsbrev.
Ja, eller kanskje han ikke så interessert hvis han ikke kan få pengene, og det det hun frykter mest av alt. Men så svarer han da på hennes brev med en sånn alt godt, se snart.
Ja, ikke sant.
Som liksom impliserer at han også interessert I å fortsette det. Og så det en sånn, ok, det sånn vi skal gjøre det.
Ja, ikke sant?
Og det kunne jo vært mye verre, og det så ofte å sende at det handler om sånn ordentlig vanskelige valg, og situasjoner som ikke har noen åpenbar løsning.
Nei.
Og, men hvor man likevel må ta de valgene.
Ikke sant? Men akkurat I den situasjonen, hvis jeg får lov å komme med min mening om hele novellesituasjonen, så tenker jeg at det var noe god ordning. Her, alle får... Sant? Det ble bra for familien som fikk råd til å reise på ferie, og ungene som fikk råd til å få piano.
Og hun levde på en løgn hele sitt liv. Men...
akkurat det, men hun fikk jo vite det da I slutten. Så...
Men den jo selvfølgelig mye lysere, den slutten, hvor du får en følelse at han har ikke vært likegyldig til henne heller.
Nettopp.
At hun kan sitte igjen med noe som... Tross alt kjennes litt sånn ektefølt og ordentlig. Og ikke bare at alt sammen har vært kjøpt og betalt.
Ja, ikke sant.
Og det jo en veldig, veldig stor forskjell I nyanser, men som likevel kommer frem I bare noen veldig, veldig få setninger.
Men du har med to til amerikanske. Juno til Dia. Ah,
det var så deilig å snakke om sånn forfattere man bare fryktelig glad I, liksom.
Ja, ikke sant? Ja. Men hvem nå, sier det feil en gang til, så kan du si det rett. Juno til Dia.
Ja, jeg tror det Juno Diaz.
Ja.
Ja. Men han da en mye nyere, ja. Eller
god. Ja, eller yngre da.
Yngre, ja. I hvert fall.
Ja.
Forfatter, dominikansk-amerikansk, gitt ut to helt fantastiske novellesamlinger, synes jeg. Den ene heter Drown, eller Synk,
ja.
På norsk.
Mm.
Og den andre heter This is how you lose her, eller Sånn mister du henne.
Mm.
Ja, fin titel.
Det veldig fin titel, ja.
Men nesten alt hos han handler jo om det her tokulturelle spennende mellom Dominikanske republikk og bo I USA.
Ja.
Den pendlingen mellom det, og det handler mye om utroskap, og det der, og litt sånn stadig stå med en fot I hver leir på en eller annen måte. Da.
Mm, som du gjør både som tokulturell og som utro.
Ja, for eksempel. Mm. Eller mellom barn og voksen, eller mellom to ulike mennesker, eller to ulike tilværelser.
Ja.
Ja.
Mm.
Men han har noe sånn der veldig sånn muntlig I det han skriver. Det noe sånn slentrende, åpent, og både sånn der veldig, hvis det går an å si at han både veldig sentimental og veldig usentimental samtidig, hvis det høres riktig ut. Og en novelle jeg liker spesielt godt av han, det fra Sånn mister du henne. Den heter Invierno, eller da Vinter, og handler om da en mor og to sønner som kommer til USA for første gang for å bo der, og de flytter da inn hos faren som allerede har reist dit som arbeider. De kommer da fra den Dominikanske republikk. Og I Juno Diaz noveller så handler det jo mye om en hovedperson, eller en gjennomgangsfigur.
Mm. Altså mellom de forskjellige novellene?
Ja, ja. Så det ofte en ung gutt, eller, som kalles junior med Y, og hans bror, som heter Rafa.
Ja.
Så de går igjen I veldig mange av novellene. Da. Mm. Så han har en slags hovedperson.
Ja, det sammenheng mellom novellene på den måten.
Ja, på den måten. Ja. Mm. Men novellene veldig selvstendige fortellinger likevel. Ja.
Mm.
Men I denne novellen så det jo også han junior, som yngstebroren, som fører ordet. Og det en sånn trøstesløs, sånn fremmedarbeidertilværelse.
Ja.
Hvor moren og de to guttene, de får ikke lov av faren å gå ut. For Nei. Det vinter, og han sånn, ja, men dere tåler ikke kulda, liksom.
Mm, mm.
Og du får aldri helt tak I om det bare forsøk på kontroll, eller hva det for noe.
Mm.
Og det veldig sånn godt og klaustrofobisk beskrevet hvor gærne de blir av å være inne og se på TV hele dagen. Moren blir mer og mer sånn pjuskete I fargene, og skjønner at faren driver med et eller annet sånn på siden, og det kanskje en dame og et eller annet. Og så slutter det med at det snøstorm, og faren ikke hjemme, og mora har fått nok å ta med seg guttene ut I snøstormen.
Ja.
Men det oppleves ikke som en sånn helt galskapshandling, eller egentlig ikke et brudd heller,
Nei.
Men en slags sånn forløsning.
Da. Ja, jeg skjønner. Ja. Endelig kan det seg ut.
Ja, ut av det der.
Ja.
Ja. Og det der litt sånn fengsel limbo-tilværelsen.
Ja, ja. Endelig var korona-isolasjonen. Ja. Der, så man kunne springe ut og kjenne vinden piske I fjeset. Ja, ja.
Mm. Juno Diaz, jeg leste for øvrig, var blitt cancelled etter... Oh, ja. Beskyldninger om seksuell misconduct, men det så ut til at han var blitt renvasket igjen.
Mm. Ok, vi får håpe det.
Vi må ta med dette som en side note.
Ja, jeg skjønner. Ja, ja. Ja, men, ja. Men du har altså bedre tatt med deg amerikanske noveller.
Faktisk.
Ja.
Men de ganske ulike.
Ja.
George Saunders den siste jeg har tatt med, som jeg falt så voldsomt for, den her novellen, som fikk lest høyt for meg nylig. Den heter Home.
Du fikk lest den høyt for deg?
Ja, av min samboer.
Åh! ja, men så herlig. Ja.
Mm. Den heter Hjem, eller Home.
Mm.
Og sånn du sa jo en annen tradisjon igjen, med sånn postmodernistiske eksperimentelle noveller på en måte, og den teksten her liker jeg så godt, fordi den er nesten litt sånn gjennomsiktig, eller det foregår masse på handlingsplanet, og så har du et helt sånn stort dyp under det.
Okay.
Ja. Hvor du bare får sånn drypp av hva som ligger bak, og hva som har skjedd, og du blir liksom sittende og lete bak ordene nesten.
Mm, skjønner.
Ja. Og den handler om en ung mann som kom hjem fra krigen, og til sin hjemby, og til en sånn helt splintret familie, hvor alle krangler med alle.
Ja, skjønner.
Og i løpet av dette første døgnet, og han er hjemme, som blir sånn, og moren og samboeren hennes kastet på gata fordi de ikke har betalt regninger, og mens liksom søsteren bor, har gifta seg rikt og bor fint, og det er ikke sånn helt greie på noen ting, og du får litt sånn følelsen at alt er litt opp ned for han.
Ja.
Det er en veldig sånn absurd, komisk, mørk tone i den.
Ja.
Samtidig som det er noe veldig sånn trist og skamfullt inni han.
Mm.
Så det er akkurat som jeg ikke skjønner helt om det er hans litt sånn brutte måte å nærme seg verden på, som vi filtrerer dette gjennom. Da. Og man får vite at han, hovedpersonen, er blitt stilt for retten. Det pekes litt sånn tilbake til noe fra krigen han har vært gjennom. Og det er sånne små detaljer som at søsteren vil ikke la han holde babyen, for eksempel. Og det er et sånn der stigende trykk i han da, gjennom hele novellen, som er ganske sånn guffent og veldig sånn der virkningsfullt fortalt mot det her litt sånn gærne, merkelige scenariet han er oppi.
Men får han forløst trykket?
Nei, ikke helt. Eller du merker at det bygger seg litt opp. Og det dras litt sånn til mot slutten der, men den ender jo litt i en slags uvisse.
Ja, men kan en novelle egentlig, er det en ekte novelle hvis den stopper i uvisse?
Ja, det er jo hver gang jeg er på en videregående skole, eller jeg merker at nå er det litt sånn novelleanalysetid på videregående skoler, for da får jeg ofte mailer fra elever som spør om formkravene til noveller, og vil ha hjelp til å tolke en av mine. Da. Men jeg merker at de er veldig opptatt av, sånn, tydeligvis det de lærer er sjangertrekk ved novelle. Og noen er jo litt sånn, ok, det er ofte få personer, det foregår ofte over et kortere tidsrom, enn en roman gjør, men det finnes jo selvfølgelig masse unntak fra det også, men en ting jeg husker vi lærte på skolen var det der at novellen skulle liksom være formet som en fisk.
Ja.
Og det betydde at den skulle liksom ha en kropp, og så skulle det komme en hale, og den halen skulle liksom gi et lite slag med halen, et lite rapp, for det skulle liksom være et sånt overraskende sluttpoeng. Så jeg husker at vi var liksom opptatt av, ja, hva er det lille slaget med halen i disse novellene?
Så vi var ikke noe bedre selv?
Nei, også da jeg gikk på videregående, tenker jeg på nå, så skulle vi liksom se etter det.
Ja. Ja, nei, det er vel typisk. Men er det veldig strenge formkrav da? Altså, opererer du etter strenge formkrav når du skriver?
I praksis er det jo ikke sånn. Eller, det er jo litt begrenset hva du får plass til, eller hvor mange personer du kan putte inn og alt sånt, så lenge du har en viss mengde sider bare. Men akkurat det der med at den skal utvikle seg sånn og sånn, det kan jo fort bli noe fryktelig tvungent over det, og det går jo ikke an å si at det skal gjelde som en hovedregel for en hel sjanger. Liksom, det blir jo som å si at romanen må slutte sånn og sånn. Men det sagt, så når jeg begynner å tenke på det, så er det jo en del noveller som slutter med litt sånn der en slags punch eller en sluttreplikk du liksom har litt sånn ringende I hodet etterpå da.
Ja, jeg har med meg en sånn.
Ja, det har du jo.
Den veldig kort, den bare to sider. Og den har et sånt, den har et rapp med halen som avslutning, og jeg tror det en novelle som veldig mange husker, fordi at den har vært brukt, I alle fall I min generasjon, altså I undervisninga I videregående skole, kanskje ungdomsskolen også. Og det en novella Fyr av Laila Stien. Den kom ut I Fuglan Veit I 1984, og den handler om en dame som har øvd på at hun skal spørre en mann I kantina etter fyr på røyken sin. Og det litt det som titelen kommer fra, at hun vil ha fyr. Og I seg selv så jo dette veldig gammeldags, altså det jo liksom det som skjer der. Både at han sitter og leser avisen, fyren her, han sitter og leser avisen, at han skal ta seg, at han pleier å ta to sigaretter etter at han ferdig å spise. Det jo ikke, det jo noe datert over liksom beskrivelsen. Men det at hun sitter der og gruer seg og øvde seg og så nervøs og så klønete, det jo ganske gyldig fremdeles. Mm. Det kan jo alle kjenne seg igjen I. Nå skal jeg røpe rappe med halen.
Ja, det må du jo da.
Ja. Ja, nei, det jo det at hun klarer jo ikke å spørre om fyr. Altså I den der befippelsen når hun henvender seg til han, og han smiler, det står faktisk stort og strålende. Han smiler stort og strålende. Så spør hun ikke om fyr, og spør om, skal vi gå?
Ja, nettopp.
Så den minneverdig fra den gangen.
Hva liker du med den?
Nei, jeg liker jo den nervøsiteten som blir beskrevet. Jeg tror det først og fremst det. Og så det jo... Jeg tror at grunnen til at jeg har tatt den med først og fremst at jeg husker den så godt, at den sitter så godt I etter alle de årene. Og så det jo litt rart å lese den igjen nettopp fordi at den så datert og med liksom de der tidsmarkørene I teksten. Ja. Men så det jo det at jeg, altså, og det at jeg ikke så opptatt av noveller egentlig, at jeg jo jeg har liksom først og fremst vært opptatt av kortprosa.
En kortprosaist.
Kortprosaist, ja. Ja, ja, ja. Men ikke at, ikke at kortprosa har noe strenge formelle krav. Det vel litt som jeg sa I sted, at det handler jo ofte om liksom, at det har en absurditet I seg ofte. Da.
Men så, det jo litt sånn, som forfatter så det jo veldig rart å liksom få teksten sin analysert på den måten. For, ja. For jeg husker jo at vi drev med sånt. Sånn finne motiv og tema og fortelle om utvikling, fortelle om vendepunkt, sånne ting. Men det skjer faktisk ikke så helt sjelden da, at det noen som skriver en mail med ja, jeg lurte på om jeg skulle kunne stille deg noen spørsmål til analyse av den og den novellen din. Og så, ja, ja. Og så kommer det 20 spørsmål ja. Med sånn kan du redegjøre for motiv og tema I novellen din? Hvordan utvikler karakterene seg? Gi gjerne eksempler. Ja. og sånn, hva vendepunkt I novellen? Blir det en forløsning? Og så, hva sluttpoenget?
Ja, jeg kan røpe at jeg aldri sendte noe sånn mail til Laila Stien.
Nei, det hadde ikke, det hadde ikke falt meg inn.
Men den gangen ville det jo kanskje vært...
Veldig morsomt.
Ja,
det hadde vært litt rart.
Ja. Men det handler jo litt om at det lettere tilgjengelighet. Altså at vi jo lettere tilgjengelige, vi som forfattere I dag, enn de som var det før.
Men jeg har jo også merket at sånn å være på besøk på skoler, så jo også lærere som innimellom. Som veldig opptatt av det. Så. Ja. Men når man skriver, man jo absolutt ikke det, for det første. Altså, du tenker at det skal være en framdrift og en utvikling og en dramatisk kurve, på en måte. Men du tenker jo ikke, sitter jo ikke og tenker at her skal det være et rapp med halen.
Nei.
På slutten.
Ja, men nå lurer jeg på om jeg skal begynne å tenke litt på det der rappet med halen, for det jo like måten du sier det også på, altså du sier sånn rapp, akkurat så rapp med halen. Det ser en jo ikke når du hører på oss, men du gjør jo en liten sånn bevegelse med halen, rapp. så veldig. Så det høres jo ut som noe som en kan like som leser, da blir rappet til, sant? Altså,
så, Nei, jeg kommer jo på noen noveller jeg absolutt synes at det gjøres bruk av det, sånn som Gresshoppen av Kjell Askildsen. Hvor er et par hvor stemningen dårlig, og det legges litt sånn opp til at svigerinnen kanskje flørte med mannen, og der, og det bryter løs et uvær, og alt ganske sånn illevarslende og tungt, og mannen går av gårde og forviller seg, liksom. Man kommer tilbake igjen. Og da, i avslutningen, så sier kona at jeg trodde det var godt. Og så svarer han, hvor skulle jeg ha gått? Og det jo en sånn sluttreplikk jeg husker. Sånn, nå mange, mange år etter at jeg leste den første gang, så sitter jo den veldig godt. Og det jo mer at det noe som snur teksten litt, da. Eller at avslutningen snur teksten litt og kaster et annet lys over den. For det jo en sånn replikk som både kan uttrykke kjærlighet, og, eller sånn, jeg skal ikke noen steder, og det kan være, jeg har ingen steder å gå, så jeg må jo bare være her. Du har jo allerede nevnt Gunhild Øyehaugs kortprosa, men du tok jo også med deg hit i dag en forfatter som har vært et forbilde for Gunhild Øyehaug. Kan du fortelle litt om den Lill Harms?
Ja, nå sa du det på en sånn måte, så lurer du på, så får jeg meg til å tenke at jeg alltid har sagt det feil. Det sånn du sier det? Sånn som du sa det?
Ikke
Karms?
Jeg vet ikke.
Ja, ok. Men nå har du sagt navnet, så det trenger ikke jeg. Ok, men jeg skal lese faktisk.
Ja. Du må si når teksten fra også.
Ja, den fra 1936. 22. august 1936. Det veldig fint, for at i den boka så hver tekst datert helt nøyaktig. Og den oversatt av blant annet Thorvald Steen til norsk. Knakk, en samling av kortprosa av Daniel Karms. Harms. Og da skal jeg lese en tekst som heter Hendelser. En gang forspiste Orlov seg på ertestuing og døde. Og da Krylov fikk vite om dette, døde han også. Og Spiridonov døde av seg selv. Og Spiridonovs kone falt ned fra et skap og døde hun også. Og Spiridonovs barn druknet i en dam. Og Spiridonovs bestemor tok til flaska og bega seg ut på veiene. Og Mikhailov sluttet å gre seg og fikk skabb. Og Kruglov tegnet en dame med pisk i hånden og ble gal. Og Pere Krestov fikk 400 rubler per telegram og ble så hoven at han fikk sparken fra jobben. Gode mennesker, og så får de det bare ikke ordentlig til her i livet.
Det hele...
Teksten. Det hele teksten.
Ja,
den har også et litt sånn rapp med halen, egentlig. Men altså, det jo ikke en novelle, vil jeg si, for dette jo en oppramsing av hendelser, av liksom sånne tragiske, sosialrealistiske hendelser, men så blir det bare komisk da, eller absurd, når det blir ramset opp på den måten. Og så særlig med den der avslutningen, som jo mer en sånn slags, bare et ordtak på en måte, eller bare noe som en sier. Så, og sånn synes jeg jo at hans tekster ofte er.
Ja. Jeg kjenner ikke så godt til han. Kan du fortelle litt?
Ja, altså ikke noe, altså jeg vet heller ikke veldig mye om han, annet enn den utgivelsen, den knakkboka. Men han har, han ble beskrevet i sin samtid som en sånn slags, altså, sånn som jeg forstår det, nesten som en slags performance-kunstner, bare i hele oppførselen sin, så var han en skikkelig raring. Og så har han uttalt at han bare interesserer seg for tull. Han er helt fullstendig uinteressert i, nå siterer jeg fra Store Norske Leksikon, det heroiske, patos, skjebne, moral, hygienisk renhet, anstendighet, ydmykhet og lykkespill. For meg er dette forhatte ord og følelser. Så det skal liksom være tull da, sant? Og jeg må jo ærlig si at selv om jeg liker dette, sant? Og jeg likte det særlig godt når jeg var yngre, og var veldig opptatt av denne typen litteratur. Men nå er jeg nesten så jeg blir litt fornærmet over den der ansvarsfraskrivelsen fra verden, og særlig når det han beskriver er jo på en måte, det jo ren sosialrealisme, sant?
Sosialrealisme utrolig komprimert.
Ikke sant? Ja, som gjør at det bare blir veldig tullete da. Men, nei, men jeg liker det fremdeles. Jeg liker fremdeles å, like, nei, å lese det, og det gjør meg ganske, det gjør meg begeistret. Men det er ikke så mange I dag som gir ut den. Den typen litteratur. Men jeg vil jo si at mye av det Gunhild Øyehaug skriver jo litt I slekt med det her. Og hun har faktisk I en av novellene fra samlingen Knutar, det var en av de første bøkene til Gunhild Øyehaug som kom I 2004, så det en tekst som heter Trapes, heter den. Og den betydelig lenger, men den har litt den samme oppremsende stilen, at den går liksom fra den ene personen til den andre, men mer sånn det inngående og mer sånn filmatisk beskrivelse, sånn som hun ofte har da. Men den slutter sånn, gode menneske, og så får de det ikke helt til her I livet.
Ja, så hun har gjenbrukt den.
Gjenbrukt den frasen. Og det skjønner jeg jo godt, den jo helt herlig, og så også for en sånn forfatter som Gunhild, som bruker intertekstualitet så aktivt. Og så kan han jo spørre seg selvfølgelig hvor mange som skjønner den referansen,
utenom deg.
Ja, utenom meg, ja, og Thorvald Steen og noen flere.
Men det som ganske lekne tekster du har tatt med.
Mm. Ja, lekne og korte.
Ja, og litt absurd.
Litt absurd, Men hvor kort kan kort prosa eller novelle bli uten at vi må kalle det for et dikt?
Eller en setning. Ja. Lurt på ja, Hemingway ja. Sin med For Sale Baby Shoes Never Worn. Mm. Men Frode Grytten, altså vår kjente novelleforfatter og romanforfatter, han eksperimenterte jo for noen år siden med hvor kort kan jeg skrive en novelle. Altså, så han skrev masse små historier på Twitter, som kan jeg lese en.
Mm. Ja.
Det jo for eksempel, I alle år har han lagt vaken om natta og hørt på den fryktelige snorkingen av henner. Nå ligger han vaken og hører hvor forferdelig stille det
Ja.
Så har han en som jeg også synes veldig fin. Gutt 16 har forskanset seg I en hettegenser. Situasjonen har vært fastlåst I 2-3 år. De får inn mat og drikke, men gutten kommer ikke ut. Mm. Og jeg tenker jo, jeg synes ikke dette dikt, jeg synes det små fortellinger. Med en dramatisk kurve og et setup.
Mm.
Kanskje enda mer enn det en liksom ferdig avsluttet fortelling. Men de ble gitt ut I bokform, de her tekstene, da, og presentert som noveller I den boka som heter Vente på fuglen.
Mm.
Det synes jeg grunnen funker bra.
Ja. Og da kan vi også nevne Paul Norheim, som vel omtrent på den tida ga ut en bok som heter Oppdateringer,
ja.
Som var basert på hans oppdateringer på Facebook. Og den var gitt ut som prosa, og den var nominert til Brageprisen I en sånn her spesialpris det året, altså prosa, eller, altså noveller eller prosa. Men det var jo, jeg tenker jo at de tekstene hans, de kunne like gjerne være kalt for essays.
Ja. Mm. Så ja, kan vi slutte der, eller må vi ha et slag med halen?
Ja, men nå har vi nevnt denne halen så mange ganger, at vi kan, det tror jeg legitimerer at vi dropper noe rapp med halen.
Ja.
Takk for I dag.
Alt trenger ikke et sluttpoeng.
Nei.
Du har hørt en podcast fra Litteraturhuset.